Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Ovo je nedjeljno izdanje emisije. U sljedećih pola sata, između ostalog, o tuči u Skupštini Srbije između predstavnika vladajućih naprednjaka i opozicionih Dveri zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. O tome kakve će posljedice imati taj zakon u samoj Crnoj Gori, gdje je donijetu u zavreloj atmosferi. O incidentima u Skupštini Republike Srpske, kada je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač udario opozicionog zastupnika Draška Stanivukovića, koji ima više šansi da pobjedi u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, Zoran Milanović ili Kolinda Grabar-Kitarović. 30 godina od zbacivanja režima Nikolaja Čaušeskua u Rumuniji. Uredio Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nekoliko stotina ljudi učestvovalo je u protestnoj šetnji u petak veče iz centra Beograda do hrama Svetog Save, nakon što su održali protest ispred ambasade Crne Gore zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti u toj zemlji, javlja Nevena Bogdanović.
Protest ispred ambasade Crne Gore organizatori su nazvali skupom podrške srpskom narodu. Na tom skupu koji je organizovao klub studenata Pravnog fakulteta u Beogradu bilo je više stotina ljudi koji su ispunili deo glavne gradske ulice Knez Mihajlove gde se nalazi crnogorska ambasada.
Milo Šiptare, ne damo ti svetinje! Milo Šiptare, ne damo ti svetinje!
Uzvikivale su se parole protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, a ulaz u zgradu ambasade gađan je jajima. Sa razglasa puštale su se gusle, a poruke okupljenih bile su da su Crna Gora i Srbija jedna familija, kao i da nema podele.
Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Crna Gora i Srbija, to je jedna familija.
Kako su saopštili organizatori, skup je organizovan zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori kojem se protivi Srpska pravoslavna crkva, a razlog za okupljanje bilo je i hapšenje poslanika opozicionog demokratskog fronta nakon incidenta u Skupštini Crne Gore koji je prethodio usvajanju zakona. Organizator protesta Nemanja Vučković, student Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je da okupljeni imaju tri zahteva. Jedan od njih je da se ambasadori Crne Gore koji koriste diplomatska predstavništva Srbije u svetu izbace iz tih institucija. Ova studentska organizacija traži da Srbija inicira sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope o položaju srpskog naroda. Zahtev je i da se ambasador Crne Gore u Beogradu Tarzan Milošević proglasi personom non grata.
Želimo i da ovog Tarzana, koji je gore ambasador Crne Gore, proglase odnosi Srbije i Crne Gore svedu na konzularni nivo. Želimo da Srbija snažno podrži mitropoliju crnogorsku primorsku našeg mitropolita Amfilohija.
Rekao je organizator protesta Vučković. Na jednom od većih transparenata na protestu pisalo je stići će vas pravda preko noći, kletva Svetog Vasilija glave će vam doći, koji potpisuje Južna tribina. Na transparentima je pisalo i zemaljska su kratka carstva, nebeska traju doveka. Okupljeni su nosili i zastave Srbije i slike Petra Petrovića Njegoša, crnogorskog vladike i pesnika. Palile su se baklje, vatrometi i petarde. Među prisutnima je primećen i lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović, koji je ranije u petak već održao protest na istom mestu i na zidu ambasade ispisao grafit Milo lopove, ne damo ti svetinje. Nakon završenog protesta u petak uveče ispred ambasade, deo okupljenih uputio se ka hramu Svetog Save. Kolona je sve vreme blokirala saobraćaj u centralnim gradskim ulicama, a protest je završen na platou ispred hrama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prethodno se u Skupštini Srbije dogodio fizički incident kada je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović pokušao da otme transparente poslanicima opozicionog pokreta Dveri, na kojima je pisalo Milo Lopove, ne damo ti svetinje, zašto ćutiš Srbiju i Vučić Milo, braća blizanci. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Tokom skupštinske rasprave o izmenama zakona o vojsci Srbije i strategiji odbrane, dvojica poslanika opozicionog pokreta Dveri, Boško Obradović i Ivan Kostić, prišli su stolu predsedavajućeg sa transparentima, a Obradović je pitao poslanike, citat, da li podržavaju otimanje srpskih svetinja i hapšenje poslanika u Crnoj Gori. Tada mu je prišao šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, pokušavajući da mu otme transparent, i drugi poslanici vladajuće većine, i nastalo je koška.
Imate većinu, vi to možete.
Prekinite. Prekidam sednicu.
Sednica je potom prekinuta, ali ubrzo nastavljena. Lider Dveri Boško Obradović izjavio je novinarima u holu parlamenta da su na njega i poslanika Ivana Kostića naprednjaci nasrnuli u sali Skupštine jer nisu želeli da građani u direktnom TV prenosu čuju kako je rekao da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sarađuje sa režimom Mila Đukanovića.
Šta je toliko zasmetalo Aleksandru Martinoviću da je bukvalno pokrenuo tuču i fizički nasrnuo na nas, a naravno mi nismo želeli da dozvolimo da bilo ko prema nama se ponaša na takav način. Ono što je naravno za nas užasno jeste da oni nisu mogli da istrpe nekoliko minuta poruke, podrške našoj braći i sestrama u Crnoj Gori, našoj crkvi u Crnoj Gori.
Rekao je Obradović i pokazao novinarima svoj pocepan sako. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je u nastavku skupštinske sednice da se Boško Obradović osramotio pokušavajući da osramoti Skupštinu Srbije i da to nije lice srpskog parlamenta.
Ovaj ljotićevski napad, ovaj fašistički napad na Narodnu skupštinu je osramotio Narodnu skupštinu, ali nije osramotio Skupštinu, osramotio one koji su to uradili. Kako je ovo sileđistvo pomoglo Srbima u Crnoj Gori?
Šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović izjavio je da je reagovao ne kao političar, nego kao čovek. Reagovao sam na način na koji sam reagovao jer je to moja obaveza kao predsjednika poslaničke grupe da se borim protiv fašizma. Postoje situacije kada nemate drugog načina da reagujete nego fizičkom silom, rekao je Martinović novinarima u Skupštini. Dodao je da je reagovao zbog transparenta poslanika Dveri kojim se izjednačava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, što je po njemu najveća moguća uvreda. Predsjednica parlamenta Maja Gojković je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije ocenila da je otklonjena opasnost da se desi nasilje u parlamentu i neki veći incident.
Ovo danas što su demonstrirali Ivan Kostić, Boško Obradović, Dragan Đilas i Vuk Jeremić na sednici parlamenta Republike Srbije je samo nešto što ide na ruku onima koji ne žele dobro ni srpskom narodu, ni srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Đorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokreta za spas Srbije Nova Srbije izjavio je da je vinovnik fizičkog sukoba u Skupštini Srbije šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović. Rekavši da je jasno da je Martinović fizički nasrnuo na poslanike, Vukadinović je naveo da kada nas ovde gde se jasno vidi šta ko radi ubeđuju da je belo crno, kako bi bilo tamo gde to nije tako. On je poručio o vladajućoj većini i da ne koristi olako reči fašizam, nasilje, puč. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pre toga je u Crnoj Gori usvojen pomenuti zakon o slobodi veroispovesti u također veoma uzavreloj atmosferi. Trojica poslanika opozicionog demokratskog fronta su umeđu vremenu pušteni iz pritvora. Analitičari ocenjuju da će sve to imati negativne političke posljedice. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti rano jutro su Skupštini Crne Gore prethodili su incidenti nakon odbijanja amandmana Mitropolije Srpske pravoslavne crkve na predloženi zakon koji je u skupštinsku proceduru stavio opozicioni demokratski front.
Otimate crkve, bre!
Usta sveta! Gađali ste nas! Slovali ste nas! Ja ti kažem!
Ovo ti je tvoje političke karijere.
Posle ovoga,
predsjednik,
posle ovoga mi treba da se udaljiti iz Skupštine.
Ajde, udalje nas!
Nakon ovog incidenta uhapšene su 22 osobe, 18 poslanika DF-a i još 4 osobe. Protiv trojice poslanika Demokratskog fronta Milona Zogovića, Andrije Mandića i Milana Kneževića podnijete su krivične prijeve zbog izazivanja nereda u Skupštini Crne Gore, čime su namjeravali da prekinu proceduru glasanja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Iz uprave policije su saopštili da niko od njihovih pripadnika sinoć nije pretukao episkopa Dioklijskog Metodija, kako je to u jutrošnjem saopštenju ustvrdila Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Mitropolije su prethodno saopštili da su policajci vladiku i pojedine vjernike oborili na zemlju i tukli pendrecima i nogama. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite. Kako su ustvrdili u saopštenju iz Mitropolije, jednom je polomljen kuk, a drugom ključna kost i oni su hospitalizovani u Pljeveljskoj bolnici. No nakon što je direktor te bolnice Eduard Lalović saopštio da tokom noći jutra u tu bolnicu niko nije primljen sa prelomima, već da su imali 4 osobe sa lakšim povredama, koje su nakon pregleda upućene na kućno liječenje, iz Mitropolije su saopštili da im je drago da nije bilo teže povrijeđenih. Inače, policija je privela i zadržala 40 građana koji su juče nekoliko sati blokirali ključne saobraćajnice u više crnogorskih gradova, od kojih, kako je saopštio Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, nijedan nije imao prigovor na postupanje policije prilikom transporta do centara bezbjednosti, kao i tokom boravka u policijskim prostorijama.
Policija preduzela sve preventivne radnje kako bi se na krajnji minimum svele, da kažem, mogućnosti primjene sredstva prinude. Savjet je registrovao da u mnogim situacijama u kojima su se stvorili uslovi za primjenu sredstava prinude, da je policija pokazala puno strpljenje, maksimalnu suzdržanost i da nije primijenila sva zakonski data ovlaštenja. Upravo u namjeri da na bilo koji način ne podiže tenzije i ne proizvodi bilo kakvo, da kažem, negativno raspoloženje kod učesnika tih javnih protesta.
Komentarišući incidente u crnogorskom parlamentu, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je u svijet poslata jedna užasna slika.
Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe. Prije svega pozivam sve aktere jučerašnjih događaja da spuste tenzije i odgovorno djeluju u ovim trenucima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci su u četvrtak veče održani mitinzi pristalica opozicije, ali i oni koji podržavaju vlasti, zbog incidenta u Skupštini Republike Srpske, koja je raspravljala o programu reformi u Bosni i Hercegovini, javlja Gojko Veselinović.
Ovako su građani okupljeni na protestima opozicije u Banjalučkom parku. Mladen Stojanović poručili srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine šta misle o slanju dokumenta program reformi BiH u sjedište NATO alijanse u Briselu. Na skupu na kojem se okupilo oko 1000 građana mogli su se vidjeti transparenti sa natpisima Dosta je njihove sile, ko visoko leti nisko pada, te da Boga vam bilo sve što mislite o ovom narodu, ali poruke kojima traže ostavku ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Da daju podršku opoziciji došli su i Radomir Mikač te Vanja Pavlović.
Mislim da nas ne prave budalama, eto, da vide da nije narod toliko glup, da i mi imamo svoj stav, svoje mišljenje, da stvara dosta je sile više i da jednom dođemo do neke pravde, istine, ako uspijemo, ali sumnjam.
Moj motiv da učestvujem na današnjim protestima jeste što se zaista grozim zbog onog što se u Skupštini desilo i mislim da ne postoji opravdanje za nasilje takve vrste.
Jelena Trivić, poslanica Partije demokratskog progresa u Parlamentu Republike Srpske, sa govornice okupljenim građanima je poručila da je dokument o kojem se u ponedjeljak 23. decembra raspravljalo na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta falsifikat.
Najveće nasilje nad Narodnom skupštinom izvršeno je u ponedjeljak. Dostavljen je lažni dokument u Skupštinu bez ikakvog potpisa, ovjere, bilo čega. To je ne samo sramota, to je krivično djelo i zato neko mora snositi odgovornost.
Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa, koji je danas ranije podnio krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača zbog fizičkog napada koji se u ponedjeljak desio u parlamentu ovog entiteta, Sabine je poručio da Lukač mora biti smijenjen zbog svog postupka.
Moja glava je dobro, ali se brinem za njegovu ruku, njegovu ručicu, pa sam mu ponio gips. Malo da se zavije, znate. I znate kako ide kod nas ono da se na gips potpisuje? Ja ću na ovaj gips da napišem ostavka.
Na samo 30 metara udaljenosti na parkingu kod parka Mladen Stojanović, preko puta zgrade entitetske vlade, održan je skup podrške aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj pod nazivom Za Republiku Srpsku. Ovdje nije bilo transparenata, ali je bio primjetan veliki broj zastava Republike Srpske, a prije početka obraćanja organizatora, publika je Sabine mogla slušati hitove narodne muzike u živom izvođenju muzičara. Svoju podršku aktuelnoj vlasti dali su i Topić, Rodoljub te Zorica.
Pa došla sam da dam podršku. Podršku ljudima kojima ja vjerujem. E, to je dobro.
Došli smo ovdje, podržimo ovaj skup za Republiku Srpsku. Svi smo tu da vlada neki mir, prijateljstvo, druženje, da nam drugi ne kroje sudbinu, da strance nameću svoje odluke, ne koriste opoziciju u tim svojim namjerama.
Obraćanja organizatora protesta uglavnom su išla u pravcu podrške srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku te ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, ali i programu reformi Bosne i Hercegovine. Branislav Okuka, predsjednik udruženja Čast otadžbine.
Vaša ekscelencijo, gospodine Dodik, prijatelju Milorade, pošto smo mi uvjereni da ovaj dokument gotovo nestvaran, želimo da vama i vašem timu čestitamo na njemu.
Vojin Pavlović iz organizacije Istočna alternativa izrazio je svoju podršku ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, te je pravdao njegov napad na poslanika Draška Stanivukovića.
Malo je blago postupio na onoj skupštini, odakle ja dolazim, kažu: Vojne, molimo vas, preneste mu pozdrave, treba mu je govornicu nabiti na glavu, da ga ne gledamo.
Oba mitinga protekla su mirno, iako su bila udaljena samo nekoliko desetina metara, a između njih se nalazilo nekoliko kordona policije. Oba skupa su obezbeđivale značajne policijske snage, a na terenu je bila prisutna i specijalna jedinica entitetskog MUP-a, obučena za razbijanje nasilnih demonstracija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kao što smo pomenuli, entitetski ministar policije Dragan Lukač je u uzavreloj skupštinskoj atmosferi utorak udario opozicionog poslanika Draška Stanivukovića, zbog čega opozicija traži njegovu smenu. Hoće li biti odgovornosti za Lukača, koji je ranije pretio skupštini i druge funkcionere koji se neprimereno ponašaju? Više u priči Milorada Milojevića.
Pauza.
Udario te, izvoli, idi sjedi tamo, idi sjedi tamo, majmure.
Ovo je snimak incidenta tokom kojeg je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića. Lukač danas poručuje da se ne osjeća odgovornim, da ne razmišlja o ostavci, kao i da je tako reagovao jer se osjećao ugroženim.
Ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženim. Ja sam u tom trenutku se osjetio ugrožen od čovjeka koji prelazi preko čitave dvorane mašući rukama, prijeteći i unoseći se meni u facu.
Draško Stanivuković danas kaže da nije ugrozio Lukača, te da je sinoć napadan i mimo skupštinskih klupa.
Poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne. Naravno, on će reći da to nisi, ali ja moram odmah reći da imam video snimak i danas ću ga objaviti u 17 časova.
Do prvog fizičkog obračuna, otkad postoji Narodna skupština Republike Srpske, došlo je u jeku ključale rasprave o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine. Opozicioni poslanici tvrdili su da im je član predsjedništva BiH Milorad Dodik predočio lažni dokument, te su na sve moguće načine galamom, uzvicima i bukom nastojali da ometu Dodikovo izlaganje i zasjedanje parlamenta. Opozicionari su dijelili i zastavice NATO pakta poslanicima, premijeru, ministrima i Dodiku. Na sve to je Dodik burno reagovao, lomeći mikrofone na svečanoj govornici.
Da se oslobodi od vas budala, je to otro?
Konju jedan.
Predsjedniče Dodik, molim vas.
Ajde, vješ moli, šta ti mene moliš, što nisi prekidao to kada je bilo vrijeme ovdje? Imao su ovdje prilike, izložio smo sat i pol vremena da slušam galame. I šta, ne smijem ga nazvat krtenom, jel? A on me nema šta ne govori.
Ono što se sinoć dešavalo u entitetskom parlamentu ravno je kafanskim razmiricama i nema opravdanja za Lukačevo nasilno ponašanje, mišljenja je komunikolog Mladen Bubonjić.
Da je to desilo nekoj sabrnoj demokratiji, ministar koji bi napao narodnog poslanika bi veoma brzo pod pritiskom javnosti prije svega podnio ostavku. To se naravno kod nas neće desiti, da će na kraju Lukač biti u javnosti, pogotovo u javnosti koja je sklona ovoj vladajućoj opciji, bit će proglašen žrtvom. Taj njegov čin će biti proglašen herojskim činom, činom kojim je on dokazao da može da se brani od napadača, da može da se brani od onih koji napadaju Republiku Srpsku ili šta će već iskoristiti.
Dok Dodik poručuje da opozicija svojim ponašanjem ruši Narodnu skupštinu, Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana ističe kako je upravo srž demokratije to da opozicija ima pravo da kritiku vlasti učini što vidljivijom.
Opozicija tu i postoji da bi kritikovala vlast i da bi smijavala neke njihove poteze, u ovom smislu ANP ili već kako se zove to što je Dodik potpisao, naravno u svijetu toga što je izgleda u parlament došao samo dio tog potpisanog sporazuma.
Reagovali su iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, poručivši da nasilju i prijetnjama nema mjesta u demokratskoj raspravi, te da to nije način da se razriješe razlike u mišljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
O, Čuežen, Džan Ju, Minijen, S, Jue Fan Hua.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumem malo. Kaže ove kineski ljudi toće ovdje še da Kina i Srbija prijatelj.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za ono šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
O ishodu prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, na kojima je najviše glasova dobio bivši premijer i kandidat Socijaldemokratske partije Zoran Milanović, a potom aktualna šefica države i kandidatkinja vladajuće HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović. Njih dvoje će odmeriti snage u drugom krugu za 15 dana. Evo kako komentariše ishod rezultata izbora za Radio Slobodna Evropa analitičar Dragan Markovina.
Pa gledajte, ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik. Bez obzira što u zbroju, naravno, zbrojite ova dva kandidata, Kolindu Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro, se dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za to ko će preuzeti HDZ u budućnosti. I glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma. Da će jednostavno izlaznost biti rapidno manja, to je sad bilo 50,48%, čini mi se nešto malo, jedva preko 50, da bi ovo možda 40% maksimalno mogla biti izlaznost. I u tim okolnostima u kojima je Kolinda Grabar-Kitarović u evidentnom slobodnom padu, u kojima u drugom krugu, sad imamo još dva tjedna kampanje kakve god, će se naprosto vidjeti. Ja Milanovića nikad pretjerano nisam volio, niti smatram da on kandidat ljevice, on je što više kandidat po meni centra, jednog ekstremnog centra. Vidjet će se da je on nekoliko formata iznad nje i u razumijevanju i u nastupu i u odnosu prema državi, funkciji i svemu skupa. I k tome ima tu jednu vrstu, ono što mu ja zamjeram, ajmo reći pod navodnim znakovima, domoljubnog legitimiteta, gdje ga čak niti najgora desnica ne može baš tek tako optužiti da je protiv Hrvatske ili nešto slično, što će mu donijeti dio glasova, recimo pristojnih desničara. Jer naprosto je Kolinda Grabar-Kitarović ušla u fazu da se najveći dio društva smije, a vi kad se u toj fazi nemoguće se iz toga iskopati, a ja ne vidim kako bi na to mogli.
Ali ako se sjetimo prošlih predsjedničkih izbora, Ivo Josipović je dobio više glasova u prvom krugu, ali su se onda glasovi desnice slijedili bili Kolindi Grabar-Kitarović u drugom krugu.
Gledajte, mislim da se ta dva slučaja neusporediva, zato što je Ivo Josipović bio vrlo umoran kandidat prošli put. Dogodilo se nešto slično što se dogodilo, evo konkretno u Srbiji, sa porazom Borisa Tadića i pobjedom Tomislava Nikolića u drugom krugu. Tadić je za nešto malo bio bolji u prvom. Očekivalo se da će on glatko dobiti u drugom bez problema. Niko nije ozbiljno doživljavao Nikolića kao nekog realnog kandidata. Tako je isto bilo s Kolindom Grabar-Kitarović, govorimo o lijevo liberalnim biračima. Josipović je bila preko glave, nisu bili nešto ni za ni protiv, ostali su doma u drugom krugu, dosta njih. A cijela se zaista mašinerija HDZ-a angažirala oko Kolinda Grabar-Kitarović. I vrlo bitna stvar, ona je tad bila relativna nepoznanica. Dakle, nju se tada moglo prodati javnosti kao neko neopterećeno svježe lice, obrazovano u inozemstvu, koja eto nije neka radikalna desničarka, koju se dakle čak i pristojni ljudi mogli glasati za nju. I vrlo je tjesno to završilo unutar Hrvatske, za jedva 2000 glasova više je dobila ona Ivo Josipovića. I naravno onda je još se razlika malo povećala kad su došli iz Bosne i Hercegovine. Međutim, danas Kolindu Grabar-Kitarović svi znaju. Ona je toliko tragično potkapacitirana za funkciju koju obavlja, da je to jasno apsolutno svakome, osim možda ljudima koji su zaista, zaista ništa ne razumiju. A tome je taj mašinerija HDZ-a neće stati za nje na onaj način na koji je stala prošli put, zato što je dobar dio te mašinerije sada bio u kampanji Miroslava Škore i ne želi pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović na izborima.
Analitičar Dragan Markovina o ishodu prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, pre tri decenije, 25. decembra, pogubljeni su Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena nakon demonstracija koje su dovele do svrgavanja diktatora. Televizija Current Time, Radija Slobodna Evropa, zaputila se na mesto dakle je sve počelo, u malu crkvu u Temišvaru. Priredila Ajla Obradović.
Sjeme revolucije posijao jedan etnički Mađar Laslo Tokeš u tihoj crkvi u gradu Temišvaru, udaljenom više od 400 km od Bukurešta. Evo kako se sjeća tog perioda.
Živjeli smo u strahu. Ukupno stanovništvo je bilo duboko zastrašeno.
Tokeša je posmatrala rumunska tajna policija Securitatea, dok je na svojoj propovjedaonici govorio protiv režima.
Crkva se napunila vernicima, novim životom, počeo je novi život crkve. Sve to provociralo je rumunske ateističke komunističke vlasti.
U decembru 1989. godine vlasti su naredile Tokešov premještaj u jednu malu seosku crkvu. To je bila inicijalna kap koja je zapalila revoluciju. Gomila se okupila da zaštiti Tokeša, a vlasti su odgovorile brutalnim nasiljem. Direktor Temišvarskog muzeja revolucije Gino Rado bio je među demonstrantima.
Vojnici su pucali na nas, ja sam trčao. Moj kolega je bio poguđen u noge, dva metka. Mom drugom kolegi žena je umrla na rukama, ona je bila upucana.
Najmlađa žrtva bila je Kristina Lungu, stara svega 2 godine. Ovaj incident je samo doveo do većih protesta. Nekih 100.000 ljudi okupilo se 20. decembra na glavnom trgu u Temišvaru. Narednog dana Nikolaj Čaušesku je organizovao namještene demonstracije u Bukureštu. Kazao je da su fašistički agitatori u Temišvaru pokušali da unište socijalizam. Okupljena masa ga je izviždala, taj trenutak emitovan je uživo na državnoj televiziji, kao i nasilje koje je uslijedilo. Tokom 2 dana borbi Čaušeskove pristalice brzo su poražene, pošto se vojska okrenula protiv predsjednika. Razjarena masa je 22. decembra poharala sjedište komunističke partije. Čaušesku je pobjegao helikopterom koji je bio na krovu zgrade. Historičar Mihajna Staše.
Nije mogao da veruje da ljudi također nisu više voljeli komunistički režim i da nisu bili zadovoljni njegovom vladavinom.
Čaušesku je zarobljen pošto ga je izdao pilot helikoptera i sletio na poljanu. Prijeki sud osnovan 25. decembra osudio je njega i njegovu suprugu Elenu Čaušesku na smrt. Pogubljeni su zajedno u Bukureštu.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.